Tas notika šausmīgi vienā tempā. Ūdens bija te, neko nepaspēja sakraut.
Nu, ir ļoti bieži jau tā leja ir ar to ūdeni viņiem. Ir, bet nu, tik daudz
varbūt kā nav. Bet šī kritiskais ir pirms 18 gadiem bija.
Es nezinu, te jau bija glābēji visi naktī, tas 11. Apmēram. Bet ledus jau redziet, ja tur maisa mētājās. Tas viss ir tik nostumts nost. Pret dabu cīņas nav.
Viena no šī gada ogres plūdos vairāk cietušajām mājām piedara Antras ģimenei. Lielais caurums, ja pārāums aizsargdam bija pie norupītas, atrodas tieši pretī mājas logam. Antra ir kora vadītāja no Atminska plūdu. Kulminācijas vakarā mēģinājumi beidz ātrāk, lai dotos vērot ūdens līmeni upē. Ārā bijusi melna tumsa, kad sieviete devusies apskatīt dambi un pamanījusi no savas sētas puses, ka caur dambi tek ūdens strūkla. Tajā brīdī viss bija skaidrs un Antra skrējusi mājā vākt mantas.
Principā, nu, vietā, kur mēs šobrīd stāvam, tad šeit bija ūdens, varētu teikt, pavasarī. Tā, ka mums pār galvā kaut kā tā.
Jā, mēs šeit peldētu. Nu, tagad mēs skatāmies uz tādu nekaitīgu norupīti, ļoti cekli, un ļoti cekli ir ogres upa. Bet mēs zinām, kāda tā situācija par šeit ir pavasarī. Tā sajūta ir diezgan tāda nepatīkama.
Aizsargdām bija ogres plūdos pārrāva pulksten 11. Vakarā. Iedzīvotāji atceras, ka strauji aplostot teritorijai un uz mājām, veļoties lieliem ledus gabaliem, citi kaimiņi kāpa namu otrajos stāvos un pat uz jumta. Savukārt vīri steigā vēl centušies skraut smilšumaisus. Tāpat atsevišķiem cilvēkiem bija problemātiski dot zīmi glābējiem, ka viņi atrodas kādā mājā, jo elektrība nebija. Diemžēl vienā no šī rajona mājām plūdos bojā gāja kādu pensionāru. Pēc plūdiem dzīve turpinājās, bet cilvēkiem ēkas nācās pamatīgi atjaunot.
Nu jā, pēc plūdiem šī māja nebija apdzīvojama pilnībā. Tā aplūdusī daļa, kas bija līdz pat durvju augšai, faktiski viss sienas, ko bija iespējams, to mēs demontējām, lai tiktu vaļā no tā mitruma. Un faktiski māja no iekšpuses bija no jauna jābūvē. Mēs rēķinājāmies, ka paies noteikti visu vasaru, un tā arī bija. Ka pagāja visu vasaru, un septembra otrajā pusē mēs tā kā veiksmīgi tikām mājā iekšā atpakaļ. Tā kā mēs materiālā ziņā sākām dzīvi pilnīgi no nulles un no jauna. Un tā kā mēs bijām tādi pirmā trieciena viļņa upuri, tad mums viss dārs faktiski bija uzārdīts.
Antras ģimenes nelielā māja bija apdrošināta un mitekli varēja veiksmīgi atjaunot. Turpat blakus vasaras mājā nu jau atrodas arī koka laiva. Arī baiso pārrauto aizsargvalni pašvaldība palēnām aizlāpa. Milzīgie plūdi un nedrošie brīži daudz ko likuši pārvērtēt. Turklāt Antras ģimenē tagad ir arī jaundzimušais.
Tā situācija kaut kā dod... Un tā, ja tā filozofiski paskatās kaut kā izvērtēt un pārvērtēt to, kas ir svarīgs dzīvē. Un nebūs svarīgas tās materiālās vērtības, bet, nu, protams, mums bija pats trakākais tas, kad mēs bijām izlikt uz ielas, mums nebija kur dzīvot, tas bija pats trakākais, bet tas, kad materiālās vērtības, to vienmēr var atjaunot, un tas ir ļoti būtiski šobrīd sakārtot, lai ir droši ne tikai mums, bet visam rajonam, jo šis aizsargdams pasargā visu rajonu.
Aizvadītos pavasara plūdus ogrē kritiskus padarīja aizsargdambja pārrāvums ogres upes krastā pie norupītes. Visas dambis gan no jauna netiks pārbūvēts, bet pašvaldība pārliecināta, ka ar stiprināšanu būs gana, lai dambis nākamos plūdus izturētu. Sinti Ambot, Latvijas radio.